Janvārī permakultūras biedrība uzsākusi starptautisku projektu dažādu kultūru vietējo sēklu neatkarības stiprināšanai un sēklu lodotāju jeb glabātāju tīkla izveidošanai. Mērķis ir noturēt kultūra augu bioloģisko daudzveidību, tāpēc ģenētiskajam materiālam vairāk jābūt apritē stāsta projekta pārstāve, bijusi ielū botāniskā dārza un bulduru dārzkopības vidusskolas vadītāja Anta Sparinska.
Un līdzīgi kā tas ir savvaļā, kad mums tomēr ir aizsargājami augi, kurus mēs glabājam, vai mēs zinām viņu vērtību, vai domājam, ka nu iespējams, bet ja mēs nezinām viņu būs, tad šīm te sēklām, kuras izmanto dārzeņu kopībā un uzturā, ir tieši tas pats, ka mums ir jācenšās ne tikai brīnīties par visu jauno, bet saglabāt to, kas ir pārbaudīta vērtība, kas ir gadu no gadiem audzis un pierādījis savu kvalitāti un labumu tieši, pat ne tikai Latvijas, bet konkrētā ciema vai konkrēti tikai manā dārzā, jo man ir tieši tā dēna, kā ir, un no tās puses un mitrums tāds, un šis augs, ja viņš te ir 10-30 gadus audzis, viņš jau ir piemērojies un jūtās vislabāk.
Iniciatīvas ietvaros Latvijā notiks apmācības tiem, kas vietējo seno šķirņu sēklas vēlas ievākt un glabāt. Tāpat biedrības pārstāja vasarā plāno doties seno šķirņu vākšanas ekspedīcijās Latvijas reģionos, lai vedotu datu bāzi, kur tās vēl atrodamas un iegūstamas.
Es gribēju teikt pavasaris un arvien biežāk paskatāmies savos bufetes skapīšos un atvilknēs, kādas sēklas mums tur ir. Un tiem, kuriem ir šīs te krājums, kuri vēl var lepoties ar saviem garajiem pelēkajiem zirņiem vai ar saviem īpašajiem Berlīnas salātiem, neklusēt. Var permakultūras lapā var atsūtīt ziņu vai e-pastu vai citādi sazināties Facebookā, protams. Un teikt, jā, man ir šādas sēklas. Un tāpat mēs brauksim arī pa lauku sētām, jo bieži vien tas, kurušam liekas nekas man nav, nu vai tas rabarbers, te augs 100 gadus, bet nu kas tad tas ir rabarbers, jā. Un īstenībā nu, šī te labā vecā rabarbers šķirne ļoti vērtīga. Un tad nevis ņemt cilvēkam šo rabarberu nost un nest kaut kur, es nezinu, uz botānisko dārzu vai kaut kur glabāt, bet tieši teikt, lai viņš arī rūpējās par šo šķirni uz priekšu un ir šīs šķirnes lolotājs.
Dārza un lauka šķirņu daudzveidība Latvijā ik gadu samazinās, secina Sparinska. To ietekmē klimata pārmaiņas, intensīva lauksaimniecība, lielais importa sēklu piedāvājums. Tāpat arī ir ierobežotas iespējas saimniecībām brīvi iegūt sanāku šķirņu sēklas lielā apjomā, lai tās vispār nonāktu audzēšanas apritē.
Mēs runājam arī ar kolēģiem no Igaunijas un no Dānijas. 90. gados bija pilnīgi normāli vēl, ka mēs automātiski savācām savu salātu sēklu, varbūt savu gurķi, savu tomātu, pat varbūt redīsiņu, dīles, protams, zirņas, pupas. Un vienmēr bija, teiksim, nu, vai vienam vai diviem gadiem mājās šādi iekrājumi. Protams, nu, kāds smirdz un gribās šajā laikā pavasarī ieraugot veikalu plauktā, visu gribās izmēģināt. Un tā ar laiku arī tā. Un kaut kā var visu nopirkt veikalā un būtu pamēģināt šogad vienu un nākošu gadu otru. Un, nu, tad, nu, ko tad? Nu, tā lēnām izlaiž tās vecā tēva, vecās mammas mīļās šķirnes. Un līdz ar to, nu, sāk viens meklēt, sāk otrs meklēt, kur tad tā šķirne, te pat jau man bija, kaimiņam bija, pēkšņi nav vairs nekur.
Vērtējot seno šķirņu pieejamību, labāk situācija esot ar pupiņām un zirņiem, retāk atrodamas salātu un redīsu šķirņu sēklas. Tāpat sarežģītāk iegūt divgadīgo kultūru kā burkānu un biešu sēklas, kopumā apzināts ap 60 šķirņu, taču tās nav vienkārši pieejamas. Tādēļ projekta ietvaros plānots arī diskusijas par sēklu apriti regulējošo likumdošanu Latvijā un Eiropas Savienībā.
Nu, tad tajā brīdī, kad tās šķirnes ir apzināts un mēs gribam labāk tās, tad ir jādomā, kādi ir šie te ceļi, lai viņas tās varētu arī ieviest, teiksim, nu, bioloģiskajās saimniecībās, lielākās platībās un tad, protams, nu, vairs neder tev trīs zirņi man un pretī divas pupiņas, jā. Un tajā brīdī šie te likuma grozījumi iespējams būtu nepieciešami.
Bet ir interesi, ir pieprasījums, ja no nozarēm kā šķiet ir sajūta, ka to pieprasa tikai mazdārziņi, nu, kas
tā kā bioloģiskajām saimniecībām noteikti ir interesi.
Projekts turpināsies līdz 2020. Gada maijam un to finansē Ziemeļvalstu ministru padomu programmā Nord Plus. Sintija Ambot, Latvijas Radio.